Mga bilang kabanatang 35. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan sa Jericho na sinasabi, iutos mo sa mga anak ni Israel na kanilang bigyan ang mga Levita sa mana na kanilang pag-aari na mga bayan na matatahanan at ang mga pastulan sa palibot ng mga bayang yaon ay ibibigay ninyo sa mga Levita. At mapapasa kanila ang mga bayan upang tahanan at ang kanilang mga pastulan ay sa kanilang mga kawan at sa kanilang mga pag-aari at sa lahat nilang mga hayop. At ang mga pastulan sa mga bayan na inyong ibibigay sa mga Levita ay 1,000 siko sa palibot mula sa kuta ng bayan hanggang sa dakong labas. At ang inyong susukatin sa labas ng bayan sa dakong silanganan ay 2,000 siko at sa dakong timugan ay 2,000 siko at sa dakong kalunuran ay 2,000 siko at sa dakong hilagaan ay 2,000 siko na ang bayan ay sa gitna. Ito ang magiging sa kanila'y mga pastulan sa mga bayan. At ang mga bayan na inyong ibinibigay sa mga Levita ay ang 6 na bayan na ampunan na siya ninyong ibibigay na matatakasan ng nakamatay ng tao. At bukod sa rito ay magbibigay kayo ng 42 bayan. Lahat ng mga bayan na inyong ibibigay sa mga Levita ay 48 bayan. Inyong ibibigay 10 ng kanilang mga pastulan. At tungkol sa mga bayan na pag-aari ng mga anak ni Israel na inyong ibibigay, ay kukuha kayo ng marami sa marami. At sa kaunti ay kukuha kayo ng kaunti. Bawat isa ayon sa kanyang mana na kanyang minamana ay magbibigay sa kanyang mga bayan sa mga Levita. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagkaraan ninyo ng Jordan sa lupain ng Kanaan, ay pipili nga kayo ng mga bayan na maging mga bayang ampunan sa inyo upang ang nakamatay ng tao na pumatay ng sinumang tao na hindi sinasadya ay makatakas doon. At ang mga bayang yaong ay magiging sa inyo'y pinakaampunan laban sa mga manghiganti, upang ang nakamatay ay huwag mamatay hanggang sa may tayo sa kapisanan na kahatulan. At ang mga bayan na inyong ibibigay ay 6 na bayang ampunan sa inyo. Magbibigay kayo ng 3 bayan sa dako roon ng Jordan, at 3 bayan ang ibibigay ninyo sa lupain ng Kanaan, siyang magiging mga bayang ampunan. Sa mga anak ni Israel, at sa mga taga-ibang lupa, at sa makikipamayan sa kanila, ay magiging ampunan ang 6 na bayang ito, upang ang bawat nakamatay ng sinumang tao na hindi sinasadya ay makatakas doon. Ngunit kung kaniyang saktan ang kaniyang kapwa ng 1 kasangkapang bakal, nanupat namatay siya, siya nga'y mamamatay tao, ang mamamatay tao ay walang pagsalang papatayin. At kung kaniyang saktan ng 1 batong tanga niya sa kamay na ikamamatay ng 1 tao, at namatay nga, mamamatay tao siya, ang mamamatay tao ay walang pagsalang papatayin. O kung kaniyang saktan ng 1 almas na kahoy na tanga niya sa kamay na ikamamatay ng tao, at namatay nga, ay mamamatay tao siya, ang mamamatay tao ay walang pagsalang papatayin. Ang manghihiganti sa dugo ay siyang papatay sa pumatay, pagka nasumpungan niya ay kaniyang papatayin. At kung kaniyang itinulak sa kapuotan, o kaniyang hinagis na binanta, ano pat siya'y namatay, o sa pakipagkaalit ay sinaktan niya ng kaniyang kamay, na ano pat siya'y namatay, siya na sumakit ay walang pagsalang papatayin. Siya ay mamamatay tao. Ang maghihiganti sa dugo ay siyang papatay sa pamatay, pagka nasumpungan siya. Ngunit kung sa kabiglaanan ay kanyang may tulak na walang pakikipagkaalit o mahagisan niya ng anumang bagay na hindi binanta o ng anumang bato na ikamamatay ng tao na hindi niya nakikita at kaniyang maihagis sa kanya, na nupat namatay at hindi niya kaaway, ay hindi niya pinag-aakalaan ng masama. Kung gayoy, ang kapisanan ang siyang hahatol sa sumakit at sa manghihiganti sa dugo, ayon sa mga kahatulang ito. At ililigtas ng kapisanan ang nakamatay sa kamay ng manghihiganti sa dugo, at siya'y pababalikin ng kapisanan sa kaniyang bayang ampunan na kaniyang tinakasan, at siya'y tatahan doon hanggang sa pagkamatay ng pangulong saserdote na pinahiran ng banal na langis. Ngunit kung ang nakamatay ay lumabas sa anumang dahilan sa hangganan ng kaniyang bayang ampunan na kaniyang tinakasan at masumpungan siya ng manghihiganti sa dugo sa labas ng hangganan ng kaniyang bayang ampunan at patayin ng manghihiganti sa dugo ang nakabatay, ay hindi siya magiging salarin sa dugo, sapagkat siya'y nararapat na tumira sa kaniyang bayang ampunan hanggang sa pagkamatay ng dakilang saserdote. Ngunit pagkamatay ng dakilang saserdote, ang nakamatay ay makababalik sa lupain ng kaniyang pag-aari. At ang mga bagay na ito ay magiging isang palatuntunan sa kahatulan sa inyo sa buong panahon ng inyong mga lahi sa lahat ng inyong mga tahanan. Sinumang pumatay sa kanino man ay papatayin ang pumatay sa patutuo ng mga saksi. Ngunit ang isang saksi ay hindi makapagpapatutuo laban sa kaninomang tao upang patayin. Bukod sa rito, huwag kayong tatanggap ng suhol sa buhay ng pumatay na magiging salarin sa pagpapatay, kundi siya'y walang pagsalang papatayin. At huwag kayong tatanggap ng suhol sa kaninomang tumakas sa kanyang bayang ampunan upang bumalik na manahan sa kaniyang lupain hanggang sa pagkamatay ng dakilang saserdote. Kaya't huwag ninyong dudumhan ang lupain na inyong kinaroroonan, sapagkat ang dugo ay nagpaparumi ng lupain at walang paglilinis na magagawa sa lupa dahil sa dugo na nabubuo doon, kundi sa pamamagitan ng dugo ni Yaong nagbubo. At huwag ninyong dudumhan ang lupain na inyong tinatahanan, na ako'y tumahan sa gitna niyan, sapagkat akong Panginoon ay tumatahan sa gitna ng mga anak ni Israel.